Салам әзіз вен мәхрибан радио дүңлечі доғолар. Ені ефірді сіз әзіз достларымыз үчін тайланын кеплешіклерімізден бейрі. Тару карталары, палманчы, өңіннен велілік етмек, яғни келчегі өңіннен айдып бермек. Бұларың бары Құдайы қаршы болон емеллердір. Шол аккульт емеллерін келіп чықшы, залым күйчілері дегішлі емеллердір. Оларың барысы Мұғаддес кітапта анық суратландырылан ве қадаған еділен. Меселен, көне ақт кітапларынан 2-ші қанунлар кітапының 18-ші бап 9-13-ші аятларында оқап көрмегіңіз мүмкін. Масихилар хақиқат yolundan чықмасылық үчін емеше өзлерінде яшаян, Мұғаддес руха құлағы асып яшамақлары керек. Олар хейч қачан юқарда айдып кечілен yollara кірмезліклер керек. Бәлкі, Месиха келменіңізден өңкі хаятыңызда шоның ялы ішлері аралашып қалан болмағыңыз мүмкін. Құдайың өңінде тоба едіп, бағышлайшыны сорамақ, шоңа мензеш гүнелерің долы бағышланмағы үчін мүмкіншілік берер. Біз анық білмегіміз керек болан башқа, иблисі хас болан көп yollar хем бар. Астрологик düşündürüşler düzmek, stol aylamak, ajdahalar ve yer kümeler, jadılı kristallar ya da piramidalar ve ırgıldavıç ıranma yolları bilen ruhi çağırıp gelecegi öngünden bilmek yalı emeller şolar içine girer. Aziz doğullar, təze imana gelelere bunun yalı zatlardan kutarınıklı boyun kaçırıp olara umuman yakın gelmeslik zerurduğunu düşündürüp berin. Bunun yalı akult işler bilen meşgullanmak dine şeytan üçün peydalıdır. Ahır son bolsa insanın hayatı ölüm bilen kutarmağına köpçülügimiz şayat bolandırız. Jadıgöylerin jadısı müneccimlik ve doğagöylük Mukaddes kitapta hemişe karalanıp gelen. Gelin azizler, Mukaddes kitaptan bugünkü mavzuğumuza degişlip olan ayrım ayatları getirip geçeceğiz. Mümkinçiliginiz bolonda şol ayatları Mukaddes kitaptan tapıp okap görmeginiz mümkin. Leviler kitabı 19-cı bab 26-cı ayat. Yine şol kitabın 20-cı bab 27-cı ayatı. 2-cı kanunlar 18-cı bab 9-cı 13-cı ayatlar. 4-cı patşalar 9-cı bab 22-cı ayat ve Mihya 5-cı bab 12-cı ayatı. Azizler, bundan başka Huday tarafından qadağan edilen dürlü hil akkult işlerinde bolsa cinlar secde obyekti hasaplanyarlar. İnsan bolsa dine diri Hudaya secde etmege gerek. Köne hayatı devamında şonun yalı işler bilen meşgulanan ayrım doğalarımızdan şol haqta sorap görseniz, hatta şol vaxtları yada almağı hem islemeyerler. Hiç bir imanlı özünün iblise has bolun hareketlerini aklap bilmeyer. Diri Hudaya inanıp yaşamak bolsa, biz imanlılara acayip umut berer. Vaxtı sağatı gelip bolsa, ene şol umutlarımız amalaşyar. Azizler, yine radio arkalı düşüşen çelli, hoş sağaman bolun.